Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, iš tiesų nuostabu šį rudenėjantį vakarą sveikintis su kiekvienu iš jūsų. Kunigas Nerijus Pipiras, šiandieną kartu su jumis Marijos radijo studijoje. Ir šiandieną noriu pasidalinti su jumis apie tai, ką mums dovanoja netrukus ateinantis spalio mėnuo. Iš tiesų, kai pagalvoji spalio mėnuo dosnus ir savo šventaisiais, juk mes turbūt visi dar prisimename ir šventąjį Joną Paulių II, minėsime jo minėjimą spalio 22 dieną. Kai kas galbūt prisimena, kad 2000 metais šventąją buvo paskelbta gailestingumo apaštalė šventoji sesuo Faustina Kovalska, kuri iš tiesų yra labai daug susijusi su Vilniumi. Čia buvo nutapytas gailestingumo paveikslas pagal jos regėjimus. Spalio pirmoji diena mus nukelia į mažosios kūdikėlio Jėzaus Teresėlės gyvenimą ir ragina iš tiesų visur aplink save matyti vien tik tai dovanas, vien tik tai nepaliaujamą rožių lietų. Taigi spalio mėnuo, galėtume drąsiai sakyti, yra susitikimų ir bendrystės mėnuo su šventaisiais, su švenčiausiaja mergele Marija. Iš tiesų, švenčiausioji mergelė Marija, toji, kuri kiekvieną iš mūsų užtaria ir veda gana sudėtingų keliu paskui viešpaties kryžių. Spalio mėnuo mus ragina švenčiausiaja mergelė Marija sutikti, sakytume taip, keliuose paveiksluose. Turbūt kiekvienas iš mūsų vienaip ar kitaip apmastysime švenčiausiaja mergelę Mariją apreiškimo valandą, kada ji atvėrė savo kuklių namų duris ne tik tai angelui, bet kartu ir Dievo valiai. Kartu apmastysime, kaip švenčiausiai mergelė Marija, liktai ištarusi viešpačiui taip, skuba padėti ir savo artimui. Ir tas faktas kiekvienam iš mūsų primena, jog Dievą mylime taip ir tiek, kiek mylime savo artimą. Ir būti už šventosios Elzbietos namų durų, tai nėra vien tik tai Marijos užduotis. Tai yra ir kiekvieno iš mūsų užduotis nepamiršti artimo namų durų ir beldimosi į jas. Ir nėra didesnės palaimos, kaip ryštis pagelbėti savo artimui. Marija yra toji, kurie gali kiekvienam iš mūsų padėti, gali pasiūlyti būdą, kaip išdrįsti nueiti iki artimo namų durų. Kartu spalio mėnesį mes apmastysime ir tą paslaptingąją Marijos ir Juozapo kelionę link Betliejaus. Atrodytų išbandymų kelionė, kadangi Marija ir Juozapas eina atlikti politinės pareigos ir belsdamiesi į Betliejaus gyventojų duris patiria, ką reiškia žmogiškasis šiurkštumas ir neatjauta. Tačiau kartu su jais mes turime unikalią galimybę priklaupti ir apmastyti, jog Dievas iš tiesų nepasibodė ir paprastos piemenų uolos, tam, kad ateitų į šią žemę, tam, kad šios žemės šaltį ištirpdytų savo širdies šilumą. Švenčiausiąją mergelę Mariją, apmastydami rožinio slėpinius, mes galime matyti ir visai netoli Jordano upės, kada viešpats įbrenda solidarizuodamasis su kiekvienu žmogumi, įbrenda ir leidžia, kad kuklus žmogus, pranašas, išpranašavęs viešpaties ateimą ir pats ryžęsis mažėti, kad Dievas auktų, užpila vandens ant Jėzaus galvos. Kartu su Marija mes turime unikalią galimybę būti ir Kanos vestuvėse ir išgirsti jos maldavimą, jie nebeturi vyno. Į šį maldavimą mes galime sudėti ir visą savo kasdienybę. Ar nėra taip, kad mes savo kasdienybėje nebeturime vyno, neturime džiaugsmo, neturime netgi ir netenkame prasmės. Ir tegul Marija viską nuneša prie viešpaties. Klausomės kartu su Marija viešpaties duotų palaiminimų. Keliaujame link būsimosios garbės, link Taboro kalno, nepamiršdami, kad į ją reikia įžengti per paskutinės vakarienės menę ir kryžiaus paniekinimą. Būname kartu su viešpačiu Jėzumi Kristumi, jo maldos už kiekvieną iš mūsų valandą. Einame kartu su juo Jeruzalės gatvėmis paskui kryžių. Paskui kryžių juk ėjo ir Marija. Stovime ant Golgotos kalno viršūnės ir girdime, kaip viešpats visai žmonijai dovanoja didžiausią dovaną – švenčiausiąją mergelę Mariją. Apmastome tą tuščio kapo patirtį, kada moterys atėję prie viešpaties kapo randa nuristą akmenį. Apmastome ir tą mokinių žvilgsnį, kada jie palydėjo savo mokytoje į dangų, vildamiesi greitų laikų susitikti. Apmastome ir tai, kaip į žemę viską sugyvindama tarsi ugnis nusileidžia šventoji dvasia. O pati švenčiausioji mergelė Marija, baigusi žemės kelionę, paimama į dangų, kad būtų kiekvienam iš mūsų būsimosios garbės paveikslu. Ir iš tiesų kartais mes nepagalvojame, jog gauti Mariją kaip dovaną, kartu ir dalyvauti jos misijoje. Misijoje, kurie nėra lengva. Misijoje, kurie neapsieina be atrodytų buvimo lauke, kai minios klausosi viešpaties žodžio ir viešpačiui kažkas pasako, kad tavo motina ar tavo broliai stovi lauke ir laukia tavęs, o jis mosteli į kiekvieną į minę sakydamas, jog mano motina ar mano broliai yra tie, kurie klausosi žodžio ir jį vykdo. Dalyvauti Marijos misijoje reiškia ir nebijoti lipti ant Golgotos kalno ir būti tenai. Taigi Marija, kaip žmogaus paveikslas, pasitikinčio Dievu žmogaus paveikslas, dalyvauja pačioje kilniausioje per visą žmonijos istoriją piligrimystėje, tai Dievo piligrimystėje. Kai mes kalbame apie piligrimystę, mes neturime pamiršti, jog pats Jėzus Kristus buvo pirmasis piligrimas žemėje, atėjęs į žemę tam, kad keliautų jos keliais iki kryžiaus išaukštinimo, kad per kryžių kiekvienas žmogus pajustų, kaip Dievas mus myli. Paskui viešpatį einant į kryžiaus keliu eina ir jo motina, parodydama, kad ir visa žmonija turi unikalią galimybę dalyvauti šioje, sakytume taip, piligriminėje kelionėje. Eiti paskui kryžių reiškia kartu ir išsižadėti savęs, o į Dievo pėdsakus įdėti visą savo gyvenimą ir savo skausmus ir galbūt abejonės ir visus džiaugsmus. Todėl labai prasmingai popiežius emeritas Benediktas XVI yra minėjęs, kalbėdamas apie švenčiausiąją mergelę Mariją, kad Marija ir kryžiaus valanda tiesiog sugrįžta į žmonijos vidurdienį, kada angelui pasveikinus ji ištaria tuos žodžius. Taip teesie, tebūnie, kaip tu pasakei. Ir štai būtent tos žinios svorį ji būtent ir patiria, eidama paskui viešpatį, būdama ant Golgotos kalno. Tai yra kartu ir džiaugsmo svoris. Švenčiausioji mergelė Marija tegul būna kiekvienam iš mūsų tuo pavyzdžiu į Dievo pėdsakus įdėti viską, visą savo gyvenimą, visus savo lūkesčius ir savo abejones, piligrimystė. Ji neatsiejama be šitų dalykų. Ir iš tiesų, kalbant apie piligrimystę, mes turime prisiminti, kad nuo seniausių laikų krikščionys lankė šventasias vietas. Lankė vietas, kurios susijusios su Jėzaus gimimu, Jėzaus gyvenimu, Jėzaus kančia ir prisikėlimu. Tos vietos kartu ir sužadina dangaus ilgesį. Eiti į šias vietas reiškia palikti seną gyvenimą ir ryštis naujam santykiui su Dievu, naujam buvimui kartu su Dievu. Piligriminė kelionė tai nėra turistinė kelionė, kada mes įsidedame į šią kelionę atrodo viską, ko kasdienybėje reikės. Į piligriminę kelionę mes turime įsidėti pirmiausia atgailos ir maldos naštą. Kiekviena tokia kelionė pirmiausia turėtų būti maldos kelionė, kada mes įsižadame savęs ir sužadiname naujus troškimus ir pasiryžimus. Taigi, brangus broliai ir seserys, kažkaip spalio mėnuo taip pat nėra atsiejamas ir nuo piligrimystės. Visai netrukus dalis iš jūsų, o ko gero ir didžioji dalis bent jau radio bangomis, dalyvausime unikalioje piligrimystėje. Piligrimystėje į Fatimą. Taigi ir šiandien norisi nors dalelę laidos laiko skirti tam, kad dar ir dar kartą prisimintume, ką reiškia Fatima, kuo Fatimos žinia yra aktuali kiekvienam iš mūsų, šiandienos krikščioniui, gyvenančiam 21 amžiuje. Rodos, Marija kalbėjo prieš 100 metų. Rodos, išgirdęs Marijos žodžius, pasaulis juos galėjo ir pamiršti. Tačiau šie žodžiai niekuomet neturi būti pamiršti, kažkaip užglaistyti, kažkaip jie sutapatinami su pikantiškomis paslaptimis ar dar daugiau. Taigi keliauti į Fatimą nėra vien tik tai fizinė kelionė, bet kartu ir dvasinė kelionė, kada mes keliaujame į savo širdies slapčiausias kertes, ryždamiesi būtent nuo širdies pradėti kurti taiką, pradėti kurti atgailą, atnaujinti savo santykį su Dievu. Rodos, kiekvienam krikščioniui labai žinomi šie pasiryžimai, tačiau jų neturėtume pamiršti. Ir neturėtume pamiršti, jog tikras krikščionis turi atsiversti kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, net ir kiekvieną sekundę, kad iš tiesų palikę senąjį žmogų, mes taptume naujais žmonėmis, kad Kristų atrastume nuolatos, ne vien tik tai per šventas Velykas, per Kalėdas, per kokias nors kitas krikščioniškas, per kokias nors kitas didžiasias šventes, bet nuolatos. Kristus yra tas, kuris kartu su mumis dalyjosi laiku, kartu su mumis gyveno paprastą žmogiškąjį gyvenimą, ėjo šios žemės keliais, jis buvo pirmasis piligrimas. Mėly Marijos radio klausytojai, o dabar laidos pertraukėlėje girdėsime giesmę Marija viltis mūsų tikroji.
Marija viltis mūsų tikroji, tu laima vargdienio žmogaus, pamėgus lietuvių tą šalį, vedi mus į laimę, laimę dangaus. Marija, kur mes bekeliausim, nerasime laimės pilnos, ateik vėl pas mus mylimą.
Tęsiame laidą, taigi iš tiesų norisi priminti kiekvienam Marijos radio klausytojui labai trumpai Fatimos apsireiškimo istoriją. 1917 metais Fatimoje, Portugalijos vienoje iš vietovių, vyko švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimas. Trys vaikai, brolis ir sesuo, ir pusseserė 9 metų amžiaus Pranciškus ir 7 metų Jacinta, taip pat 10 metų jų pusseserė Liucija, ganydami avis 1917 metų gegužės 13 dienos vidudienį pamatė moterį spindinčiais rūbais, kuri paragino juos kalbėti rožinį už tai kar pasaulio atsivertimą. Vaikams apsireiškusi švenčiausiai mergelė paprašė ateiti į tą pačią vietą po mėnesio. Apsireiškimas pasikartojo birželio 13, liepos 13. Per tą laiką garsas apie nepaprastus įvykius pasklido po apylinkę. Žmonės pradėjo rinktis vaikų maldos vietoje. Įvykiais ėmė domėtis taip pat ir iš pradžių gana skeptiškai į vaikų pasakojimus reaguojant į vietinę bažnytinę vyresnybę, o taip pat staigiam liaudės pamaldumo proveržiui priešišką vietinę valdžią. Rugpjūčio 13 dieną vaikai su Marija negalėjo kalbėtis, nes buvo sulaikyti. Apsireiškimai dar pasikartojo rugsėjo 13, spalio 13. Paskutinio apsireiškimo metu mergelė Marija vaikams pasakė esanti rožinio karalienė ir dar kartą paragino karštai melstis už žmonijos atsivertimą. Du iš trijų Marija regėjusių vaikų greit mirė. Pranciškus po 2 metų 1919 metais, Jacinta 1920, vyriausioji Liucija, sulaukusi pilnametystės, įstojo į vienuolyną ir mirė 2005 metais, Kombros Karmelija, sulaukusi beveik 98 metų ir susitikusi su popiežiumi Šventuoju Jonu Pauliumi II. Netrukus buvo pradėta ir jos beatifikacijos byla. Su Marijos apsireiškimais susijusios ir vadinamos 3 Fatimos paslaptys, kurių ypač 3-oji, ilgai neatskleista, buvo apaugusi legendomis. Pirmosios 2 paslaptys buvo atskleistos anksčiau. Marija Fatimoje piemenėliams kalbėjo apie didžiasias pasaulio nelaimės, kurių priežastis nuodėmė. 3-oji paslaptis, kurią popiežius Jonas Paulius II atskleidė 2000 metais Pranciškaus ir Jacintos beatifikacijos dieną, kalba apie krikščionių persekiojimus. Taigi, brangus Marijos radijo klausytojai, matome, kad švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje žinia nėra praradusi aktualumo. Ir ypatingai šiais laikais, kada taika pasaulyje yra tokia trapi. Ne veltui švenčiausioji mergelė Marija pasirinko Fatimą 1917 metais. Galėtume prisiminti šiuos metus ir turbūt ne vienas iš mūsų atkreiptume dėmesį, kad tai yra pirmojo pasaulinio karo pabaigos metai arba laikas, kada prasideda vienas didžiųjų kataklizmų, kada ima plisti klaidingos ideologijos, komunizmas, ir švenčiausioji mergelė Marija ir kreipia dėmesį į šias blogybės, kurios pirmiausia yra nuodėmės priežastimi. Šiandieną ir mūsų pasaulis turėtų tarsi sustoti, nes kartais mes pernelyg pataikaujame nuodėmį, kartais pamirštame, jog mūsų pasaulyje taika yra tokia trapi ir nuolatos reikia melsti atsivertimo ir atgailos. Ir iš tiesų, kai minime Fatimos apsireiškimo 100-ąsias metines, vėl iš naujo mes turime įsidėti į savo, kaip krikščionio, kelionmaišius, rožinio maldą ir ryštą nuolat melstis už taiką, skirti šią maldą intencijai, kad pasaulyje būtų daugiau taikos ir ramybės. Kartu ir ryštis, kaip minėjau, nuolatiniam atsivertimui ir atgailai. Atgailai, kurios reikia kiekvienam žmogui. Labai simboliška, kad šiais metais mes minime ir palaimintojo arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio beatifikacijos šventę. Minime šiam palaimintajam skirtus metus, o kartu esame ir, sakytume, naujų metų skirtų Dievo motinai pačioje pradžioje. Palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis prieš daugiau nei 70 metų rašė savo vyskupijos kunigams ir tikintiesiems laišką skirtą Fatimos apsireiškimui. Ir tame laiške savo tikinčiuosius jis stiprina ir drąsina, kad niekuomet nepamirštų melstis už tai, ką nepamirštų atgailoti ir kartu prisiminti tam tikras ir maldingas praktikas, kaip 5 pirmųjų mėnesių šeštadieniai skirti švenčiausiai mergeliai Marijai, kaip gera būtų, kad ir mes atnaujintume šiuos pasiryžimus šiandien, kada esame ant spalio mėnesio slenkščio. Taigi kviečiu pasiklausyti minčių iš palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio laiško skirto vyskupijos kunigams ir tikintiesiems. Teofilius Matulionis, Dievo gailestingumo ir apaštalų sosto malonė, kai Kaišiadorių vyskupas savo vyskupijos tikintiesiems siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą. Pirmajam pasauliniam karui dar tebesiaučiant, 1917 m. gegužės 13 dieną Fatimoje, Portugalijoje, trims mažiems piemenėliams apsireiškė Dievo motina Marija ir liepė jiems iki spalio mėnesio kiekvieno mėnesio 13 dieną ateiti į tą vietą. Kiekvieną kartą švenčiausiai motina pasirodydavo jiems, kalbėjo su jais, ragino melstis ir atgailauti už nusidėlių atsivertimą, atsilyginti jos nekalčiausiai širdžiai dėl įžeidimų, kurių ji patiria iš žmonių, taip pat liepė vaikams kalbėti šventai rožančių už pasaulio taiką. Apsireiškimų metu ji grasino, jei žmonės nesitaisys, nesiliaus dievą rūstinę, dievo teisingumas atsiūs naujų, dar skaudesnių nei tuometinis karas bausmių, prieš tikybinę propagandą užlies visą pasaulį. Bažnyčia ir šventasis tėvas bus persekiojami. Daug gerų krikščionių mirs kaip kankiniai. Kils naujas, dar žiauresnis karas. Jį įspėjo. Kai pamatysite naktį apšviesta paslaptinga nežinoma šviesa, žinokite, tai Dievo ženklas, kad arti bausmė, kuri kris ant viso pasaulio už jo piktadarybės. Tokia šviesa Portugalijoje buvo matoma 1938 m. sausio 25 naktį. Per apsireiškimus Dievo motina pareiškė vaikams savo valią. Noriu, kad visas pasaulis pasiaukotų mano nekalčiausiai širdžiai. Taip pat jį reikalavo, kad visur būtų skelbiamas pamaldumas į jos nekalčiausiai širdį, kad kaip galima greičiau įsiplatintų pasaulyje 5 pirmųjų mėnesių šeštadienių pamaldos jos garbei. Ir pamokė, kaip tuos šeštadienius švesti, priimti šventąją komuniją, per dieną sukalbėti šventąją rožančių, bent vieną valandos ketvirtį apmastyti jų turinį. Reikalavo, kad Fatimoje apsireiškimų vietoje būtų pastatyta bažnyčia. Jei žmonės paklausytų švenčiausiosios Dievo motinos įspėjimų, kvietimų, raginimų, tuomet, kaip ji yra pažadėjusi, bausmės bus pašalintos arba sumažintos. Daug nusidėlių atsivers, pasibaigs pasaulyje karai, įsigalės taika ir viena tauta atsivers. Kokia tauta atsivers, sužinota tik iš Šventojo Tėvo Pijaus 12 pasiaukojimo švenčiausiosios mergelės Marijos širdžiai maldos. Tai tauta, kuri garbina Dievo motiną daugelyje paveikslų, kuri Marijai jaučia nepaprastą pamaldumą, kurios gyventojų gryčiuose laikomi pagarboje jos paveikslai. Mėly Marijos radio klausytojai, o dabar girdėsime Lietuvos policijos darbuotojų atliekamą giesmę O Marija.
Dievą už mūsų šventoji dvasė nužengt, perkeis mūsų širdis.
Tavo artumą mums teikia viltį, drąsina tikėt, kad malonė Dievo įveikia silpnybės. Tu pasitikėjai angelo žodžiu, kai tarė jis, nėra Dievo
Tartas taip pat vėrė rojus vartus, žodis tapo kūnu.
Dvasė šventąją atsūski, kaip esi žadėjęs, su tavaja motina draugė mes meldžiam. Panaikinsi mūsų paimę ir mes kelpsime tave, kad ugnis tavo įkeistų žemės veidą.
O Marija,
Marija, gracia plena,
mūsų motina,
gracia,
mes į Dievą už mūsų šventoji tvasia mužia.
Tęsime laidą. Švenčiausiosios Dievo motinos apsireiškimus Fatimoje bažnyčia stropiai ištyrė ir pripažino juos tikrais. Be to apsireiškimų tikrumą visiškai patvirtino pokario laikų įvykiai. Dievo motinos grasa, kad žmonės jai nepasitaisys, bus skaudžiai Dievo nubausti įvyko. Bedievybė užliejo visą pasaulį. Meksikoje, Ispanijoje, Rusijoje kilo kruvini bažnyčios ir tikinčiųjų persekiojimai. Šimtai tikinčiųjų už Dievą ar tikėjimą paukojo savo gyvybės mirdami kaip kankiniai. Revoliucijos, perversmai, karai, nedarbas, ekonominė krizė, skurdas visą pokarinį laiką slėgė ir vargino visų kraštų žmonės. O dabartinis antrasis pasaulinis karas, priminsiu, kad skaitome, palaimintojo arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio laišką skirtą Kaišiadorių vyskupijos kunigams ir tikintiesiems rašytą antrojo pasaulinio karo metu. Jau 5 metai beveik visas tautas plukdo kraujyje ir ašarose. Bažnyčia ne tik pripažino Fatimos apsireiškimus, bet stengiasi vykdyti Marijos norus pageidavimus. Fatimos apsireiškimų 25-mečio jubilėjaus proga šventasis tėvas Pijus XII 1942 m. spalio 31 dieną visą pasaulį paukojo nekalčiausiai Marijos širdžiai. Be to šventasis tėvas kiekvieną progą ragina žmoniją šauktis, maldauti Marijos pagalbos ir primena, kad išsilaisvinimas pasaulio iš dabartinių nelaimių įmanomas tik pasiaukojant Marijos širdžiai. Nes tariant šventojo tėvo žodžiais, per pasiaukojimą įvyksta žmonių širdžių susivienijimas su nekalčiausioje Marijos širdimi. Meilės ugnyje žmonių širdys apsivalo nuo pikto ir tuomet įvyksta sėkmingiausia per Kristaus karalystę žemėje taika. Fatimoje apsireiškimų vietoje pastatyta didinga bažnyčia, kuri tapo daugybės nepaprastų stebuklų, pagijimo atsivertimų vieta. Šiandien Fatima laikoma Portugalijos Lurdu. Portugalijoje ir kitur plinta penkių šeštadienių pamaldos Marijos garbei. Šventojo tėvo pavyzdžio paveiktos, jo paraginimų paskatintos nelaimių verčiamos kai kurios tautos, daugybė viskupijų, parapijų, šeimų ir pavienių asmenų yra pasiaukoję nekalčiausiai Marijos širdžiai, yra pasirinkę Mariją savo karalienę. Taigi, kaip matote, brangus broliai kunigai ir mylimieji dieceziečiai, šią baisę žmonijos istorijoje valandą Šventojo tėvo ir viso pasaulio katalikų akys yra nukreiptos į Mariją, taikos karalienę. Visi kreipiasi nekalčiausiai jo širdį, kad jį išmelstų iš savo Jėzaus širdies žmonijai taiką ir ramybę. Pradėkime ir mes uoliai garbinti Mariją ir jos nekalčiausiai širdį. Maldaukime Jėzaus širdies, kad dovanotų mūsų tautos ir visos žmonijos iškreipimus iš tiesos ir doros kelio, kad apgintų mūsų kraštą nuo priešų antplūdžio, kad leistų mūsų tėviniai vėl būti laisvai ir nepriklausomai, kad visame pasaulyje įsigalėtų taika, paremta Kristaus tiesa, teisingumu ir meile. Taigi tokias mintis yra užrašęs palaimintasis arkivyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis. Iš tiesų tai labai aktualios mintys mums gyvenantiems 21 amžiuje, tad ir ryškimės, mėly Marijos radio klausytojai, kasdienėje maldoje, aukoti savo šeimas, švenčiausiai Marijos širdžiai, nepaliauti melstis už taiką pasaulyje, juk matome, kad šiandien pasaulyje taika yra labai trapi. Atnaujinkime ir pamaldumą švenčiausiai mergeliai Marijai. Yra labai gražiai pasakyta, kad kas meldžiasi rožinį, niekad nepražus. Atraskim ir rožinio maldos svarbą savo gyvenime. Ir kartu junkimės su piligrimais, kurie spalio mėnesio viduryje lankysis Fatimoje ir mels mūsų tėviniai Lietuvai visam pasauliui taikos, ramybės ir atsivertimo malonių. Noriu kreiptis ir į jūs, mėly Marijos radio klausytojai, kurie galbūt dar nesate apsisprendę, tačiau turite galimybę vykti į Fatimą. Iš tiesų, dar galbūt yra vietų į šią kelionę vykti, taigi kviečiame užsirašyti, o tie, kurie negalės, junkitės kartu į bendrą maldą Marijos radio bangomis. Tegul švenčiausioji mergelė Marija kiekvieną užtaria ir padeda mums keliauti paskui viešpatį, keliauti galbūt ir per Jeruzalės grindinį, per Golgotos kalną į prisikėlimo garbę. Nepamirškime Marijos kvietimo melstis už taiką, atgailoti ir nuolatos atsiversti. Šią valandėlę kartu su jumis buvo kunigas Nerijus Pipiras.